Beşinchi bob.
Rabbimiz İsa Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Rabbimiz İsa Masih o'zi Xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib, mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz, chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi, chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Biz hali chorasiz bo'lganimizda, belgilangan vaqtda Masih betafiqlar uchun o'ldi. Birovning solih kishi uchun o'lishi ehtimoldan uzoqdir. Balki himmatli kishi uchun kimdir o'limga borishga rozi bo'lar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Biz Xudoning dushmanlari ekanmiz, u o'z o'g'lining o'limi tufayli bizni o'zi bilan yarashtirib qo'ydi. Endi u bilan yarashgan bo'lsak, uni o'g'li hayotligi tufayli najot topishimiz yanada aniqroqdir. Va bu bilan kifoyalanib qolmay, balki bizni Xudo bilan yarashtirib qo'ygan Rabbimiz Iso Masih sharofati bilan Xudodan shodlanib yuribmiz. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan. Ilohiy qonun mavjud bo'lmasdan burun ham dunyoda gunoh bor edi. Lekin qonun yo'qligida gunohning hisobi tutilmaydi. Shunga qaramay, odam atodan Muso payg'ambarga qadar yashaganlarning hammasi odam atoga o'xshab jinoyat qilmagan bo'lsalar-da, o'lim ularning hammasiga ham hokimlik qildi. Odam ato kelajak zotning timsoli edi, lekin bular birday emas. Xudoning ihsoni odam atoning gunohiga o'xshamaydi. Garchi bir kishining gunohi tufayli ko'plab kishilar o'lgan bo'lsalar ham, Xudoning inoyati bundan kattaroqdir. Chunonchi bitta odam, ya'ni Iso Masihning inoyati bilan berilgan boy ihson ko'pdan ko'p kishilarga tegdi. Xudoning ihsoni bilan odam atoning gunohi orasidagi farq shundan iboratki, bir gunohning oqibati o'limga hukm etish bilan tugasa, ihsonning natijasi esa ko'p insonning gunohlaridan forig' bo'lishiga olib keladi. To'g'ri, bir kishining gunohi tufayli shu yagona odamning dastidan o'lim hokimlik qila boshladi. Ammo yana to'g'risi, yagona bir odam, ya'ni Iso Masih soyasida odamlar endi Xudoning cheksiz inoyatiga erishib, oqlanadilar va hayotda hukm suradilar. Shunga ko'ra, bitta gunohkorning ishi barcha odamzodni o'limga mahkum etgan bo'lsa, endi esa bitta solihning ishi odamlarni oqlaydi va abadiy hayotga noil etadi. Bir odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'lgan bo'lsa, endi esa bir kishining itoatkorligi tufayli ko'p odamlar solih deb qabulga o'tadilar. Shu orada ilohiy qonun paydo bo'lgan. Natijada jinoyat ko'paygan edi. Ammo gunoh ko'paygan sari Xudo inoyati ham shunchalik orta bordi. Xullasi kalom, ilgari gunoh o'lim sari xoqonlik qilgan bo'lsa, endi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi Xudo inoyati gunohkorni oqlab, abadiy hayot sari hukm surmoqda.